Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 14 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលសេរីខិតខំព្យាយាមច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្អាក់កិច្ចចរចាសន្តិភាពមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសតុរគីបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស27នាក់ស្លាប់ក្រុមបះបោអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយនិយាយថាខ្លួនប្រុងប្រៀបចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោក Donald Trump ទទួលបានការគាំទ្រច្រើននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងកិច្ចសម្ភារជាមួយលោកដូចដារិនស្ដីពីបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ស្ដារសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកជាថ្មីឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពី3ឆ្នាំដែលជន់រងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេនៅតែរស់នៅក្នុងជំរំសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសសេរីថាបានខិតខំព្យាយាមច្បាស់លាស់បង្អាក់កិច្ចចរចាសន្តិភាពឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានគោលដៅបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលប្រកបដោយការបង្ខូចឈាម5ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសនោះដោយទាមទារថាគ្មានការពិភាក្សាគ្នាអំពីការដកប្រធានាធិបតី Bashar al-Assad ពីអំណាចទេអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនេះបាននិយាយថាអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសនេះដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមបានត្រូវកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនពី80ទៅ90%ចាប់តាំងពីការបញ្ឈប់អរិភាពបានត្រូវប្រកាសកាលពី2សប្តាហ៍មុននេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាអ្នករំលោភខ្លាំងបំផុតតែមួយគត់លើកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះគឺរបបគ្រប់គ្រងអាសាទលោកខេឌីបានមានប្រសាសន៍ថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមអាកាសត្រូវតែឈប់ត្រូវតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ថានរណាជាអ្នកធ្វើការរំលោភទាំងនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថាការរំលោភយ៉ាងច្រើនគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាជាអចិន្ត្រៃយ៍និងដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងណាមួយក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកខេរីបានមានប្រសាសន៍ដូច្នេះនៅក្រៅជំនួបរបស់លោកជាមួយពួកសមាភិកីរបស់លោកមកពីប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអំពីវិបត្តិសេរីមួយថ្ងៃមុនកិច្ចចរចាអង្គការសហប្រជាជាតិមានកំណត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានការផ្ទុះខ្លាំងមួយនៅឯទីលានធំជាងគេក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ានៃប្រទេសតុរគីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់27អ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបអ្នកទៀតត្រូវរបួសពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីលានគីស៊ីឡេដែលជាកន្លែងមានហាងលក់អីវ៉ាន់និងជាកន្លែងមានការដឹកជញ្ជូនផងដែរនៅជិតស្ថានទូតបរទេសទូរទស្សន៍ NTB បានផ្សាយថាឡានមួយគ្រឿងដែលគេជឿថាមានផ្ទុកគ្រឿងផ្ទុះបានត្រូវបំផ្ទុះនៅជិតរថយន្តបសមួយគ្រឿងឡានមួយចំនួនបានឆេះហើយរូបតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បានបង្ហាញឲ្យឃើញរថយន្តមួយចំនួនដែលខូចខ្ទេចខ្ទីការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតមានឡើងតិចជាងមួយខែក្រោយពីមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសតុរគីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់29នាក់បាត់បង់ជីវិតអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយបរិសុទ្ធសេរីម្នាក់មានចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមជីវពលក្រុមជនអំបូគៀវពួកបះបោមួយក្រុម ដែលប្រយុទ្ធជាមួយពួកតាលីបាននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួកគេប្រុងប្រៀបរួចហើយដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាផ្សះផ្សាខាងនយោបាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលទោះណាជានៅមានការសង្ស័យខ្លាំងអំពីបំណងចង់បានសន្តិភាពនៃភាគីម្ខាងទៀតក៏ដោយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាសាហ្វហ្គានីបានធ្វើសម្ដែងជាថ្មីរបស់លោកអំពីកិច្ចចរចាគ្នាដល់ក្រុមបះបោតទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅនាំអមេរិកាហិនហោចនេះដែលមានរយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយនោះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅជិតខាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានស្វាគមន៍ហើយគាំទ្រវិធានការនេះរបស់លោកហ្គានីទោះណាជាសាខាធំជាងគេនៃពួកតាលីបាន់បានចានចោលសេចក្តីស្នើនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួក Hafs Islami ហៅកាត់ថា HIG ដឹកនាំដោយលោក Gulbuddin Hekmatyar ស្ដេចក្រាញ់សង្គ្រាមអាហ្វហ្គានីស្ថានរត់គេចខ្លួនបាននិយាយថាពួកគេបានយល់ព្រមតាមសេចក្តីស្នើរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយប្រុងប្រៀបចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចានេះដើម្បីបង្ហាញដល់ប្រទេសជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានថាពួកគេចង់បានសន្តិភាពលោក Javed Faisal អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានបានស្វាគមន៍សេចក្តីប្រកាសនេះលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថានេះជាដំណឹងសំខាន់និងល្អមួយពីព្រោះពួក Hafs Islami បានប្រយុទ្ធច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយលោកបានសុំដល់ក្រុមប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធឯទៀតឯទៀតឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាដើម្បីជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រុម HIG បាននិយាយប្រាប់ BOA ដែរដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនអោយគេបញ្ចេញឈ្មោះថាក្រុមមួយដែលមានសមាជិក2នាក់បានត្រូវបង្កើតហើយសម្រាប់ធ្វើកិច្ចចរចានេះក្រុមនេះមានរួមបញ្ចូលលោកកាស៊ី ហាគីមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកណ្ដាលរបស់ក្រុមនេះនិងលោកដៃរ៉ាត់បាហៀប្រធានផ្នែកកិច្ចការនយោបាយនៃក្រុមនេះនិងជាកូនប្រសាម្នាក់របស់លោកហិកម៉ាត់ចាក្រុមបះបោនេះបានចាប់ប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានខិតខំព្យាយាមបំផ្លិចបំផ្លាញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមនេះបាននិយាយយោងដល់សេចក្តីប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាត់ទុកសមាជិកជាន់ខ្ពស់ពីរនាក់នៃក្រុម HIG ថាជាភេរវជនសកលថាជាភេរវជនសកលដោយសារមុខនេតិរបស់ពួកគេក្នុងការវាប្រហារដល់ប្រឡាយក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនជាតិអាមេរិកាំង6នាក់ស្លាប់ពួកអ្នកប្រជែងខាងនយោបាយរបស់លោក Donald Trump ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខគេខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបន្ទោសលោកថាបានបណ្ដាលឲ្យមានកំហឹងផ្ទុះជាការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដល់ខុសខើនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីសនយោបាយរបស់លោកកាលពី2-3ថ្ងៃមុននេះ
បើទោះបីជាលោក Donald Trump បានធ្វើការរិះគន់ទៅលើពលរដ្ឋវៀតណាមថាបានដណ្ដើមការងាររបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏លោកត្រាំដែលជាបេក្ខជននាំមុខរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងជំរុញទឹកចិត្តមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅយ៉ាងឆ្ងាយពីអាមេរិកលោកទ្រុងងៀងនៃសេវាផ្សាយជាភាសាវៀតណាមរបស់ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អ្នកគាំទ្រលោកត្រាំនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាការនឹកស្មានមិនដល់នោះសង្ឃឹមថាវោហារសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងចិនរបស់លោកអាចបញ្ឈប់ការពង្រីកទឹកដីរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលវៀតណាមកំពុងធ្វើការទាមទារទឹកដីត្រួតគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកលោកញៀនដិនធីវបានប្រាប់ VOA សេវាវៀតណាមថាលោកសង្ឃឹមថាមហាសេដ្ឋីរូបនេះនឹងចាត់វិធានការយោធានិងវិធានការសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសចិនទន់ខ្សោយបន្ធូរបន្ថយចំនួនដែនទឹកហើយយកកោះដែលវៀតណាមចោទថាចិនបានយកពីវៀតណាមនោះមកឲ្យវៀតណាមវិញពលរដ្ឋវៀតណាមជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគោលជំហរនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកជំវិញចំនួនដែនសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយធនធាននេះបើយោងតាមលោកញៀនម៉ាន់ហុងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ George Mason លោកហួងអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអាមេរិកវៀតណាមបានថ្លែងថា
ហើយដែលជាជិច្ចការងាររបស់មីដូចវៀតណាមក៏ដូចវិជុងគួកនៅវៀតណាមនេះ
ដែរពលរដ្ឋវៀតណាមភាគច្រើនកំពុងមិនសប្បាយចិត្តចំពោះវិធានការដ៏កំហុករបស់ចិនដូច្នេះវាគ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលពួកគេគ្រប់គ្រងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមានជំហរដ៏រឹងមាំហើយគ្មានការអត់ឱនប្រឆាំងនឹងចិននោះខណៈដែលពាក្យសម្ដីក្នុងយុទ្ធនាការដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់មហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យមកពីទីក្រុងញូវយ៉ករូបនេះប្រហែលមានភាពតាក់ទាញដល់ពលរដ្ឋវៀតណាមតែយុទ្ធនាការនេះក៏បានរំខានដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផងដែរក្រសួងការបរទេសចិនបានហៅទស្សនៈជុំវិញទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិករបស់តារាទូរទស្សន៍ថាគួរឲ្យរំខានមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ថាចិនមានដោយសារតែអាមេរិកហើយចិនមានដោយសារតែប្រាក់នឹងការងារដែលចិនដណ្ដើមពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញការប្រាជ្ញារបស់លោកត្រាំដែលថាលោកនឹងយកការងារពីចិននិងប្រទេសអាស៊ីផ្សេងទៀតមកវិញរួមមានទាំងវៀតណាមផងដែរប៉ុន្តែកាសែតថានានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបានហៅពាក្យសម្ដីរបស់លោកត្រាំថាគួរឲ្យតក់ស្លុតនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលពលរដ្ឋភាគច្រើនគាំទ្របេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលពួកគេយល់ឃើញថាជាអ្នកប្រកាន់ឆ្វេងនោះលោកញៀនម៉ាន់ហាបេក្ខជនសភាតំណាងរាស្ត្រឯករាជ្យមួយរូបបានថ្លែងថាទស្សនៈជាច្រើនអំពីលោកត្រាំបានធ្វើឲ្យមានការទស្សន៍ទាយថានឹងមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ចេញទស្សនៈនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយដែលមានគណៈបកតែមួយសកម្មជនសង្គមរូបនេះថ្លែងថា
ý kiến về ông Donald Trump cũng có rất nhiều luồng ý kiến đấy là biểu hiện rất tốt trong cái xã hội mà ngày
càng អ្នកដែលស្អប់ចិនគឺគ្រប់គ្រងលោកត្រាំប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគិតថាវានឹងជាមហន្តរាយមួយប្រសិនបើលោកខ្លាចជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដោយសារតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមរបស់លោកលោកហាសង្ឃឹមថាបេក្ខជនរបស់វៀតណាមនាពេលអនាគតមានឱកាសស្រដៀងគ្នាដោយមានការជជែកដេញដោលជុំវិញគោលនយោបាយសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយបើកចំហនិងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហើយមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនោះផងដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យងៀនងុកបិចតាជាប្រធានសភាជាតិវៀតណាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅផ្នែកខ្លះនៃសង្គមវៀតណាមដែលការជ្រើសតាំងក្រុមមន្ត្រីត្រូវបានរងការរិះគន់ពីសំណាក់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សលោកបិចថ្លែងថាអ្នកខ្លះយល់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគួរតែនាំប្រទេសនេះឆ្ពោះទៅមុខដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសភូមាផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកំពុងតែបង្ហាញសញ្ញាថាមានភាពរឹងមាំតែអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើននិយាយថាពួកគេមិនពេញចិត្តចំពោះសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេដោយសារតែមានបញ្ហាដូចជានៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះលោក Donald Trump នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោក Bernie Sanders ដែលមានលក្ខណៈជាអ្នកសង្គមនិយមនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះមានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចខុសពីគោលនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរៀងៗខ្លួនចុះចំណាយឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខនារីឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ដែរនោះមានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអ្វីខ្លះតើគោលនយោបាយរបស់បេក្ខជនទាំងនោះមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Lee Morivan នឹងពិភាក្សាអំពីរឿងនេះតាមទូរស័ព្ទជាមួយបណ្ឌិតដូចដារិនសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃមហាវិទ្យាល័យ Tallahassee ក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចសន្ទនាមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកដារិន
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រី Morivan បាទ
ចាលោកដារិនជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមពីលោក Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋថាតើទស្សនៈខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកត្រាំនឹងខុសពីទស្សនៈរបស់បេក្ខជនផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងគណៈបករបស់លោកនឹងយ៉ាងណាខ្លះចា
៎បាទចំណុចខុសគ្នាសំខាន់មួយគឺលោកត្រាំចង់បង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងលុបបំបាត់ចោលបំណុលអាមេរិកចំនួន19,000,000,000,000ដុល្លារខ្ញុំបានតាមដានការដេញដោលផ្នែកនយោបាយខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំមិនទាន់ឃើញគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចលម្អិតថាតើលោកត្រាំនឹងដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមធ្យោបាយបែបណាទៅបាទ
ចា៎ហើយតើលោកត្រាំចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទាក់ទងនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនចា
៎បាទលោកត្រាំមានចំហតឹងរឹងក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនហើយលោកធ្លាប់មានប្រសាសន៍នៅឆ្នាំ2011ថាគាត់ចង់ដាក់ពន្ធនាំចូលចំនួន 25% នៃទំនិញនាំចូលពីចិនមកអាមេរិកហើយលោកត្រាំចង់ឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មត្រឹមត្រូវជាមួយប្រទេសចិនតាមរយៈ យកប្រទេសចិនមកតុចរចាពីរឿងចុះតម្លៃលុយយួនបាទហើយផលប៉ះពាល់នៃគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកត្រាំនេះបើតាមខ្ញុំចាំបានគឺលោកមីតំនេះដែលជាអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2012គាត់មានប្រសាសន៍ថាគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំអាចជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដើរថយក្រោយបាទ
ចាក្នុងនោះផងដែរលោកត្រាំគាត់ធ្លាប់បាននិយាយថាគាត់នឹងមានគោលនយោបាយបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់11លាននាក់ទៅប្រទេសពួកគេវិញបើសិនជាគោលនយោបាយនឹងត្រូវបានអនុវត្តតើប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងកម្រិតណាដែរចា
បាទប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចគឺការផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្មចំនួន 8.1 លាននាក់ទំនងជាបាត់បង់លើសពីនេះទៀតទឹកប្រាក់ចំនួន 12,000 លានដុល្លារសម្រាប់បេឡាសន្តិសុខសង្គមអាចបាត់បង់ដែរបើតាមតួលេខកាត់ស្មានមួយដែរ
ចាហើយតើលោកត្រាំបានស្នើអ្វីខ្លះដែរតើតើនឹងរឿងពន្ធដារនិងការថែទាំសុខភាព
បាទលោកត្រាំចង់បន្ធូរបន្ថយពន្ធដារសម្រាប់ប្រជាជនអមេរិកនិងចង់ធ្វើកំណែទម្រង់ពន្ធដារឲ្យសមរម្យលោកត្រាំចង់លុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពរបស់ Obamacare បាទ
ចាលោកដារិនឥឡូវនេះយើងងាកមកលោកស្រី Hillary Clinton នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញម្ដងតើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកស្រីដូចគ្នានឹងគោលនយោបាយរបស់លោក Obama ប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្ននេះឬលោកស្រីមានគោលនយោបាយខុសពីលោក Obama ឧទាហរណ៍ថាតើលោកស្រីមានចំហយ៉ាងណាចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីចា
បាទគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកស្រី Clinton គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បាទគឺលោកស្រី Clinton ចង់ដំឡើងប្រាក់ខែទៅឲ្យអ្នកធ្វើការឲ្យបានច្រើននិងបន្ធូរបន្ថយពន្ធដារប្រជាជនទាំងនេះលោកស្រី Clinton ចង់បង្កើតការងារដែលមានគុណភាពល្អតាមរយៈការវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលស្អាតការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងពេទ្យលោកនីតិបលោកស្រី Clinton ចង់ដំឡើងសកលគោលពង្រឹងច្បាប់ថែទាំសុខភាព Obamacare និងជួយបញ្ចុះតម្លៃសេវាសុខភាពកតុងពាណិជ្ជកម្មសេរីលោកស្រី Clinton ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មចរចាឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាចបង្កើនការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទ
ចាហើយចំពោះបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងពន្ធដារវិញតើលោកស្រី Clinton នឹងដោះស្រាយបែបណាចា
បាទលោកស្រី Clinton ចង់ធ្វើកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍ឲ្យមានផ្លូវចូលជំនឿអាមេរិកហើយបិទមជ្ឈមណ្ឌលឃុំខ្លួនជនអន្តរប្រវេសន៍ឯកជនតាក់ទងពីរឿងគោលនយោបាយពន្ធដារលោកស្រី Clinton ចង់លុបបំបាត់ចន្លោះបង្ហោងពន្ធដារសាជីវកម្មនិងតម្រូវឲ្យអ្នកមានបង់ពន្ធឲ្យត្រឹមត្រូវហើយលោកស្រីក៏ចង់ជួយកាត់បន្ថយពន្ធដារដល់ក្រុមគ្រួសារមណ្ឌលកណ្ដាលនិងក្រីក្របាទ
ចាបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ទៀតគឺលោក Bernie Sanders និយាយថាចំនួនពលរដ្ឋមានជីវភាពមធ្យមមានកាន់តែតិចទៅតិចទៅហើយអ្នកមានទ្រព្យហ្នឹងគឺកាន់តែមានទៅមានទៅចំពោះបញ្ហានេះតើលោក Sanders បានស្នើថាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចា
បាទលោក Bernie Sanders ចង់ដោះស្រាយបញ្ហាគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយតម្រូវឲ្យសាជីវកម្មធំធំនិងអ្នកមានបងពុនឲ្យត្រឹមត្រូវលើពីនេះទៀតលោក Sanders ចង់ដំឡើងប្រាក់ខែគោលសហព័ន្ធពី $7.25 ទៅ $15ក្នុង1ម៉ោងនៅឆ្នាំ2020ហើយគាត់រីកគុណលោកស្រី Clinton ខ្លាំងៗថាពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយមិចស៊ីកូនិងកាណាដាកន្លងមកធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោក Sanders ចង់ធ្វើមិនច្រាស់ចំពោះគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មសេរីនឹងចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកផលិតទំនិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ហើយគាត់ចង់បង្កើតការងារឲ្យប្រជាជនអាមេរិកកាំងក្មេងៗដែលក្រីក្រនិងមិនមានលក្ខណៈអំណោយផលក្នុងសង្គមចំនួន1លានកន្លែងបាទ
ចាចោះចំពោះបញ្ហាពង្រីកការអប់រំនិងកម្មវិធីសុខភាពតើលោក Sanders ចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយដើម្បីសម្រេចកិច្ចការទាំងនេះបានតើលោក Sanders បាននិយាយទេថានឹងបានថវិកាមកពីប្រភពណាដែរចា
៎បាទតកតងទៅនឹងវិស័យអប់រំលោក Sanders ចង់ឲ្យមានការសិក្សាមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃនៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់រដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយសម្រាលបំណុលរបស់និស្សិតដែលចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន75,000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយមជ្ឈបាយដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាអប់រំនេះគឺលោក Sanders ចង់យកថវិកាពីការដាក់ពន្ធទៅលើអ្នករកស៊ីទំនិញទិញដូរខាងរ៉ៃវត្ថុនៅ Wall Street ដែលគេហៅថា Wall Street Speculator ហើយលោកអះអាងថាគាត់អាចប្រមូលពន្ធបានចំនួន300,000 លានដុល្លារតទៅនឹងវិស័យសុខាភិបាលលោក Sanders ចង់ធានាមានការថែទាំសុខភាព ជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនអាមេរិកនឹងជួយផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពឲ្យប្រជាជនអាមេរិកគ្រប់រូបតាមរយៈឲ្យនយោជកបង់ចំនួន 6.2% ក្រុមគ្រួសារបង់ 2.2% និងតាមរយៈការប្រមូលពន្ធដារពីភាគលៀបនិងពន្ធដារផ្សេងៗទៀតបាទ
ចាលោកដារិនសូមអរគុណលោកច្រើនដែលតែងតែផ្តល់ការសន្ទនាជាមួយ VOA នៅពេលនេះសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមនេះហើយយើងជួបគ្នានៅលើក្រោយទៀតចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ហើយសូមជម្រាបលាបាទ
ប្រជាជនស៊ីមបាវ៉េរាប់ពាន់នាក់ដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារគ្រោះទឹកចំនួនកាលពីឆ្នាំ2013នោះមិនទាន់បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការរស់នៅជាប្រក្រតីឡើងវិញទេគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសនោះសារភាពថាស្ថានភាពនៃការផ្លាស់លំនៅនេះគឺមិនល្អទេប៉ុន្តែបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវ៉េគ្មានថវិកាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះទេលោកសេបាស្ទីនមូហ្វូនៃ VOA បានធ្វើទស្សនកិច្ចមួយនៅជំរំដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានផ្លាស់ទីទៅនៅពួកគេបានរស់នៅក្នុងតង់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកហើយនាងហុងចិនដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នេះជាប្រជាជនដែលបានផ្លាស់ជំរកនៅជំរំបណ្ដោះអាសន្នជីងវីស៊ីដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃក្រុងហារ៉ារ៉េចម្ងាយប្រមាណ400គីឡូម៉ែត្រពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យជម្លៀសពីភូមិរបស់ពួកគេនៅពេលដែលទំនប់ទឹកដែលនៅក្បែរនោះបានបាក់និងបានបំផ្លិចបំផ្លាញទីលំនៅរបស់ពួកគេកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ក្រោយពីបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅជំរំកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2014គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសស៊ីមបាវ៉េបានចោទសំណួរទៅរដ្ឋាភិបាលអំពីស្ថានភាពរស់នៅទីនោះគណៈកម្មការនេះបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនទាំងនេះគួរតែផ្លាស់ទីលំនៅទៅកាន់ទីកន្លែងដែលពួកគេអាចរស់នៅបានដោយសមរម្យប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសស៊ីមបាវ៉េគឺលោកអេឡាស្តូម៉ាកវ៉ាឌីនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរមានតិចណាស់ចាប់តាំងពីការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនោះមក
We stand by our recommendations the best way out for these people to be resettled elsewhere
នេះឈរនៅលើជំហរនៃការណែនាំរបស់យើងដំណោះស្រាយល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនទាំងនោះគឺផ្លាស់ទីលំនៅទៅកន្លែងផ្សេងៗនេះជាបញ្ហាជាតិទោះបីជានៅទីនេះយើងគ្មានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកយើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចទៅតាមសិទ្ធិសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបែបនេះដើម្បីមានវឌ្ឍនភាពឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលដែលពួកគេនិយាយអំពីវឌ្ឍនភាពពួកគេសំដៅធនធានដែលមានស្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅតែមានបំណងផ្លាស់ទីលំនៅឲ្យប្រជាជនទាំងនេះពួកគេកំពុងតែស្វែងរកធនធានចាំបាច់ដើម្បីធ្វើការទាំងនេះ
ប៉ុន្តែកម្មវិធីគាំពារសង្គមរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវ៉េបានបរាជ័យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូបឺតមូកាបេកំពុងតែស្វែងរកថវិកាហើយរដ្ឋាភិបាលនេះបានពឹងផ្អែកលើអង្គការអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចជាជំនួយមនុស្សធម៌រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនបានផ្តល់ថវិកាចំនួន1លានដុល្លារទៅអង្គការ UNICEF ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃកង្វះអាហារូបត្ថម្ភជំងឺរាករូសនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទក្នុងចំណោមកុមារនិងស្ត្រីនៅក្នុងជំរំនោះអ្នកស្នាក់នៅជំរំម្នាក់គឺអ្នកស្រី Stella Manhavi និយាយថាស្ថានភាពមានភាពប្រសើរឡើងហើយប៉ុន្តែនៅតែមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយ
ជំងឺនេះជាអ៊ីមប្រូវស្គញ្ញាមួយម៉ាត់ជាមៃណាបានOf course the minimum distance
អ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការរស់នៅមានសភាពល្អជាងមុនជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាកុមារខ្លះនៅតែត្រូវបានរារាំងពីការទៅសាលារៀនដោយសារតែចម្ងាយផ្លូវដូចជាការធ្វើដំណើរថ្មើរជើងក្នុងចម្ងាយប្រមាណ15គីឡូម៉ែត្រអ្នកស្រីបានបន្តទៀតថាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយទឹកដូចជាជំងឺរាកបានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយអ្នករស់នៅជំរំមានការដឹងគុណចំពោះប្រទេសជប៉ុននិងអង្គការ UNICEFថាវណ្ដាស៊ីមហង្កាដែលជាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិកុមារប្រចាំខេត្តម៉ាវិនហ្គោបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងជំរំកាន់តែអាក្រក់សម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារ
Generally child sexual abuse cases and the child marriages they are prevalent this is of neglect physical abuse
ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើកុមារនិងការរៀបការនៅវ័យក្មេងមានការកើនឡើងហើយបញ្ហាមិនអើពើចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារក៏កើនឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងនេះករណីខ្លះនៃអពីពីពីក្នុងវ័យក្មេងកើតឡើងដោយសារភាពក្រីក្រហើយកុមារខ្លះបោះបង់ការសិក្សានៅអាយុ15និង16ឆ្នាំដែលមានជនឆ្លៀតឱកាសខ្លះនិយាយថាក្មេងទាំងនេះគ្មានធ្វើអ្វីទៀតទេដូច្នេះពួកគេរៀបការទៅ
លោកមូវ៉ាឌីត្រូវបានចាត់តាំងជាប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សដោយលោកប្រធានាធិបតីមូកាបេកាលពីឆ្នាំ2013គណៈកម្មការនេះបានបង្កើតឡើងដើម្បីធានាថាប្រជាជនស៊ីមបាវេគ្រប់រូបនឹងទទួលបានសិទ្ធិដែលចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួមទាំងសិទ្ធិទទួលបានលំនៅសមរម្យការថែទាំសុខភាពនិងការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតផងដែរប៉ុន្តែ2ឆ្នាំក្រោយពីមានទឹកជំនន់អ្នកភូមិដែលស្នាក់នៅជំរំនោះមិនបានទទួលបានសិទ្ធិទាំងនេះទេហើយក៏គ្មានសញ្ញាថាពេលណាទៅពួកគេទទួលបាននោះដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកហេងស្រៀងអ្នកស្រាវជ្រាវខាងសង្គមនិងនយោបាយឯករាជ្យស្ដីពីថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយនេះតោះទៅនេះលោកខ្ញុំសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ការប្រវាយប្រតប់គ្នានិងការរុញច្រានគ្នាបានកើតមានឡើងរវាងពួកអ្នកគាំទ្រលោកត្រឹមនិងពួកបដិករដែលប្រឆាំងនឹងបេក្ខភាពរបស់លោកនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនដែលនឹងមានការបោះឆ្នោតបឋមតាំងតាំងបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះអញ្ញាធិបានចាប់ខ្លួនបដិករមួយចំនួនតូចខ្លះនៅខាងក្នុងរ៉ាលីរបស់លោកត្រឹមក្នុងរដ្ឋ Illinois, Missouri, North Carolina និងរដ្ឋ Ohio និងខ្លះទៀតនៅខាងក្រៅនៅតាមផ្លូវនៅជិតខាងលោក Marco Rubio សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Florida ដែលជាគូប្រជែងម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកគូប្រជែងរបស់លោកត្រឹមបានហៅចលាចលដែលកើតខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅកន្លែងឈប់សំចតធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រឹមថានាំឲ្យភ័យខ្លាចនិងអាក្រក់អាក្រីលោករីបយូបានបន្ទោសវោហាសាសរបស់លោកត្រឹមដោយសារមហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យរូបនេះដែលមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបានអំពាវនាវដល់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យដាល់ពួកមនុស្សឥតបានការក្នុងចំណោមក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងគាត់ហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងបង់ប្រាក់តាមផ្លូវច្បាប់បើពួកអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ត្រូវចាប់ប្រកាន់ដោយពួកប៉ូលីសលោក Bernie Sanders បេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមានមនុស្សចូលចិត្តត្រឹមច្រើនព្រោះហេតុនេះហើយបានជាគាត់ទ្វេប្រហែសត្រឹមជាមូលហេតុចម្បងនាំឲ្យមានចលាចលទាំងនេះគាត់ត្រូវកាត់បន្ថយវោហារស័ព្ទរបស់គាត់សាខាពូអាកេដានៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដោយអ្នកវាយលុក6នាក់មានអាវុធច្រើននៅក្នុងកន្លែងសម្រាប់កាយមួយនៅប្រទេសកូតឌីវ័រដែលបានបដាអុកជនស៊ីវិល14នាក់និងទាហានរដ្ឋាភិបាល2នាក់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទាហានថែរក្សាសន្តិភាពឆាត់ម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់សហសេវក2នាក់និងធ្វើឲ្យសហសេវកទី3ត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសម៉ាលី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.